Viață din cuvânt.
Întotdeauna când venim la biserică, de un lucru trebuie să fim siguri, că vor fi lucruri care ne vor pune pe gânduri și ne vor determina să luăm niște decizii. Vă pot spune sigur următorul aspect. În măsura în care Duhul Sfânt ne vorbește, ne convinge cu privire la unele lucruri pe care trebuie să le facem și nu le facem, se produce un soi de desensibilizare a inimii și a minții, ceea ce Scriptura numește ca fiind un soi de împietrire. Așa că, mă rog Domnului să nu fim rezistenți atunci când unele lucruri ne vor pune pe gânduri. Pentru ocazia aceasta, m-am tot gândit ce anume să împărtășesc cu dumneavoastră, că nu e chiar ușor, să știți, dar aș vrea totuși să vă citesc un verset din Scriptură pe care îl cunoașteți și cu care aș vrea să încep și în același timp pe care să-l înțelegem puțin mai mult în ocazia aceasta. Sfânta Scriptură spune în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11, o făgăduință extraordinară pe care sigur o cunoașteți, dar aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. Spune așa, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Vreau să spun că mie îmi place foarte mult textul acesta. În ultima vreme îmi bucură mult sufletul, pentru că îmi dezvăluie, îmi spune, îmi arată care sunt gândurile lui Dumnezeu, planul lui. Și planul lui e foarte clar. Iar acum, la final de an, când tragem linie cu privire la ce a fost, la ce va fi, ne gândim, facem și noi planuri la rândul nostru, aș vrea tare mult să știm care sunt gândurile lui Dumnezeu. Și anume, El are gânduri de pace și nu de nenorocire, cu o dorință specifică, să ne dea un viitor și o nădejde. Stând și frământând un puțin mintea cu privire la textul acesta, am încercat să înțeleg așa cam care sunt de fapt în concret, care e planul lui Dumnezeu. Înțeleg gândurile acestea de viitor, de nădejde, dar mai exact în mod concret. La mine, cum să spun eu, e și o deformare profesională, poate că și un stil personal, habar n-am. Cert este că pentru mine lucrurile care nu au valoare în viața concretă sunt interesante, sunt importante, sunt esențiale din multe puncte de vedere, dar în anumit context și pentru anumite situații. Dar pe mine mă interesează toate gândurile astea, în mod concret, ce înseamnă. Și m-am gândit în mod concret care sunt gândurile lui Dumnezeu cu privire la viitorul și nădejdea noastră. Și am tras așa o concluzie, vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în prima parte a prezentării mele. Și îmi dau eu seama că sunt trei. Trei lucruri pe care Dumnezeu le urmărește în mod deosebit cu privire la noi. Dacă nu sunt complete, le puteți adăuga dumneavoastră pe cele care le socotiți de asemenea importante. Sau dacă nu sunteți de acord cu mine, nu e niciun fel de problemă, putem să discutăm despre subiectul acesta. Primul lucru pe care cred eu, din câte înțeleg eu, în planurile Dumnezeu, primul lucru esențial este mântuirea omului. Deci când cu privire la noi mă refer, nu mă refer la univers. La univers lucrurile sunt puțin mai complexe de atât. Dar când vine vorba de gândurile lui Dumnezeu cu privire la noi, planurile pe care le are El cu privire la noi, îmi dau seama că primul lucru care îl dorește pentru noi e să fim mântuiți. Adică lucrul acesta în mod concret pentru mine înseamnă că nu e vorba doar de viața asta. Că ce înseamnă de fapt să fie mântuit omul? Să aibă parte de viața veșnică. Da? Mântuirea înseamnă să fim cu Dumnezeu o veșnicie întreagă. Adică viața asta nu e totul, așa am tradus-o eu. Planul lui Dumnezeu depășește condiția noastră a vieții de pe pământul acesta. Și atunci când ne gândim la lucrurile pe care Dumnezeu le face, ne gândim la viața noastră și vă faceți aminte că e un text în Scriptură care spune că omul care își pune încrederea în Dumnezeu doar pentru viața asta, e dureros. Pentru că în planurile lui, gândurile lui cu privire la noi, depășesc viața asta. Și sunt lucruri pe care el nu le rezolvă în viața asta pentru noi, sunt lucruri pe care le rezolvă mai târziu, își ia suficient timp ca să le rezolve. Adică e mai mult decât trăiește clipa, e mai mult decât acum. Dacă nu e azi, nu e niciodată. Nu. În planurile lui, mântuirea noastră e foarte importantă. Își dorește lucrul acesta și vreau să spun că sunt sigur că veți fi de acord cu mine când spun că a făcut tot și face tot ce este necesar ca omul să fie mântuit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede să nu piară. Deci în mintea lui, în gândurile lui, acest viitor și nădejde implică mai mult decât viața asta. De aceea Având în minte lucrul acesta, înțelegem mai bine ceea ce ni se întâmplă uneori, avem un anumit tip de atitudini cu privire la lucrurile care ni se întâmplă și avem o anumită viziune, pentru că înțelegem gândurile lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl are foarte clar în planurile lui, din câte înțeleg eu, nu e doar mântuirea, ci al doilea lucru pe care îl urmărește în mod consecvent și perseverent, cu o anumită încăpățânare, dacă pot să spun așa, este schimbarea naturii umane. Nu știu dacă ați observat, dar dacă ați citit Sfânta Scriptură, veți vedea că din momentul căderii în păcat până la a doua venire, Dumnezeu în planurile Lui, gândurile astea de pace, de viitor și de nădejde, include nu doar făgăduința unei vieți mai bune în viitor, dar include și o schimbare a naturii umane. Își dorește să refacă în noi chipul Lui. Ceea ce înseamnă că nu suntem nici pe departe ce ar trebui să fim sau ceea ce își dorește Dumnezeu să fim. Trebuie să învățăm unele lucruri. Și vreau să spun o treabă. Acum n-am cum să nu mă refer la treaba asta. N-ai cum să educi un copil dacă vrei să-l faci tot timpul fericit. Hai să reformulez sau să repet puțin. Nu poți educa un copil dacă vrei să-l faci întotdeauna fericit. Știți de ce? Pentru că educația și fericirea nu sunt simultane. Sunt necesare, sunt frumoase, dar nu sunt simultane. Hai să vă dau un exemplu. Când pui copilul să aleagă între o acadea și un fruct, ce alege? Fructul, că e sănătos, că e bun, nu? Când îl pui să aleagă între o mâncare făcută de tine acasă, o mâncare de aia bună, așa, făcută de mama acasă, și un meniu la un fast food, ce alege? Mâncarea făcută la mama acasă, că e sănătoasă, că e bună, că e ce trebuie, nu? Când îl pui să aleagă între o prăjitură și un fruct, ce alege? Fructul, că e sănătos, e natural, e tot ce trebuie, nu? Nici nu se uită la ele. Și atunci tu, ca părinte, ce faci? Îl faci fericit sau îl educi? Că nu poți să-l faci de același timp amândouă. Îl treci prin procesul de educație, care de obicei pentru copil înseamnă nefericire. Că îl pui să mănânce ce nu vrea, că îl pui să facă ce nu-i place, că îl determin să facă lucruri sau să nu facă lucruri care îi plac sau nu-i plac. Și atunci, procesul acesta de educație înseamnă că pentru o vreme va fi nefericit, dar pe viitor va fi fericit. Că peste ani de zile, când va ajunge la o anumită vârstă, o să spună: ce mamă bună am avut, ce tată înțelept am avut. Dar până atunci trece timp. Tocmai de aceea, gândurile lui Dumnezeu nu sunt de nenorocire, deși uneori ne trece prin tot felul de situații complicate pe care nu le accepți cu atâta ușurință, dar El îți spune și ne spune: gândurile mele nu sunt de nenorocire. Faptul că prin viață treci prin tot felul de lucruri, că în viață te întâlnești cu tot felul de situații, cu tot felul de oameni, nu e nenorocire, ci toate lucrurile lucrează spre binele celor credincioși. Toate lucrurile lucrează spre binele omului în vederea desăvârșirii caracterului, pentru că pentru Dumnezeu, în planul Lui, lucrul ăsta e foarte important. Spunea cineva, poate ați auzit vorba asta: te rog să-ți dea Dumnezeu răbdare. Da? Și Dumnezeu zice: ok, cu mare drag. Și îți trimite lângă tine un om care îți testează nervii până nu mai poți. Și în felul ăsta El te învață răbdarea. Noi am vrea ca răbdarea să fie învățată. Când eram eu tânăr, adolescent, chiar mai mic de adolescență, mă rugam Dumnezeu seara, ziceam: Doamne, te rugă frumos, mâine când mă trezesc, problema asta să nu mai am. Și nu vorbeam de oameni sau nu, de aveam eu niște probleme ale mele, aveam un stil sau o treabă, și Doamne, mâine dimineață te rog frumos să nu. Eu îți spun, deci nu e forțată nimic, nu e că trebuie să fie cu liberă voință. Eu îți spun, îți dau voie, îți dau libertatea. Mâine dimineață când mă trezesc, problema asta să nu mai fie. Mă trezeam și era. Și încă era. Nu așa funcționează lucrurile. Planul lui Dumnezeu nu include nenorocirea, dar noi uneori percepem treaba asta ca fiind o mare nenorocire. Nu e adevărat, pentru că El își dorește tare mult să ne treacă printr-un proces de educație ca să fim, să se schimbe în noi niște lucruri care trebuie schimbate. Și dacă ar fi să vorbesc puțin mai mult despre treaba asta, din câte înțeleg eu, elementul central pe care vrea să-l schimbe în natura umană este ceea ce se rezumă într-un singur cuvânt pe care Scriptura tot repetă: iubire. Esența diferenței între un om firesc și unul duhovnicesc nu e ce crezi, nu e nici măcar cât de mult te conformezi, ci e o inimă schimbată, capabilă să iubească cum iubește Hristos. Până nu vom ajunge acolo, noi încă suntem într-o mare frământare. Iar dorința lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit este să transforme natura umană afectată de păcat în asemănarea cu El. Și cea mai mare dovadă, cea mai clară dovadă a faptului că s-a întâmplat ceva, e că am o altă atitudine față de situațiile în care îmi testează capacitatea de a iubi. Nu de a rezista, ci de a iubi. Nu de a face față, ci de a face bine. Nu de a înghiți în sec și a zice mingea e rotundă, nu a venit și a vremea mea. Nu. Ci de a aduna cărbune aprinși, zice Sfânta Scriptură. Faceți, vor ști oamenii că sunteți ai mei dacă vă iubiți unii pe alții. Își dorește atât de mult lucrul acesta Dumnezeu, încât ne trece prin tot felul de situații, ne învață tot felul de lucruri, ne aduce aminte în fel și chip. El însuși demonstrându-ne că nu știam cum să o facem, cum se face. Și cu o încăpățânare, în mintea multor dintre noi, încăpățânare e un lucru negativ. Poate că nici eu n-ar trebui să-l folosesc, dar cu o perseverență, cu o dăruire, cu o intensitate, urmărește Dumnezeu lucrul acesta, pentru că își dorește tare mult ca natura umană, omul, să trăiască altfel. Vreau să spun că eu cred că în Împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să fiți de acord cu mine, în Împărăția lui Dumnezeu vor fi oameni care n-au avut doctrina corectă. Vor fi oameni care n-au ținut sabatul niciodată. Vor fi oameni care n-au auzit niciodată de Iisus Hristos. N-au crezut în Iisus Hristos. Dar acolo nu va fi niciun om egoist. Niciunul. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu nimeni nu trăiește pentru sine. Și din câte înțeleg eu, viața acasă, în familie, viața în biserică, adică în trupul lui Hristos, este locul în care Dumnezeu ne ajută să exersăm o altfel de natură, un alt fel de a fi. Și dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, planul lui Dumnezeu continuă în măsura în care noi dorim lucrul acesta. Iar al treilea lucru pe care Dumnezeu și-l dorește foarte mult în planul lui, din câte înțeleg eu, este să dăm mărturie despre faptul că e tare bine să fii copilul lui. Nu știu dacă ați observat, dar întreaga Scriptură, cu o anumită pasiune, aș putea spune, nu știu cum să-i spun, dar Dumnezeu își dorește și El un popor care să dea mărturie despre El. În planul Lui, întotdeauna a căutat oameni, a căutat un popor, a căutat o biserică, a căutat un grup de oameni și a dorit un grup de oameni. A ajutat pe oricine a vrut treaba asta să aibă și El niște martori, oameni care să dea mărturie de cât de bine e cu El. Vă aduceți aminte istoria lui Iov? Noi de multe ori ne gândim la nenorocirile lui Iov, la tragedia lui vieții lui Iov, la toate lucrurile alea, dar mie mi se pare fundamentală deschiderea capitolului, prima parte a capitolului, în care Dumnezeu se laudă. Dumnezeu se laudă și spune, l-ai văzut pe robul meu? Și cui se laudă? Satanei, se laudă Satanei. L-ai văzut pe robul meu, e un om extraordinar. Mi-e drag de el, dar nu mai pot, în alte cuvinte. Satana zice, lasă-mă că nu știi tu, dă-mi mie să vezi tu ce și cum. Și Dumnezeu, așa, nu știu cum a făcut-o, dar bănuiesc că a făcut-o cu oricare, nu zic eu, da, nu e chiar ușor, dar să te lași în mâna unui om. Dar el zice, ok, nicio problemă. Îl cunosc pe Iov. Și începe toată istoria aia și noi ne concentrăm asupra nenorocirilor, durerilor, care într-adevăr merită studiată cartea. Dar la final de tot, deși nu spune nimic în Scriptură despre treaba asta, Dumnezeu e fericit. Încrederea pe care a avut-o în omul ăsta, mărturia pe care a dat-o omul ăsta, a închis gura tuturor. El a zis, da, mă doare, vine să urlu, nu mai pot, ah! Dar știu că răscumpărătorul meu e viu, știu că Dumnezeu, cred în Dumnezeu. Și la final de tot, ceea ce Dumnezeu a spus, s-a adeverit. A avut și el un martor. A avut și el un om care și-a pus încrederea în el și omul ăsta a dat o mărturie frumoasă despre credința în el și despre Dumnezeul lui. Și a zis, în ciuda lucrurilor care mi se întâmplă, nu înțeleg, n-am habar, nu știu, mă doare, mai vine să urlu. Dar eu știu cine e Dumnezeul meu. Vreau să spun că, din câte înțeleg eu în planul lui Dumnezeu, gândurile astea de bine și de norocire, gânduri de viitor, de nădejde, ține și dorința asta lui de a avea și el un popor. Să aibă și el un grup de oameni care să dea mărturie despre el. Noi ca existență, ca biserică, avem o misiune clară, adică, cel puțin așa, cred eu că n-ar trebui să pierdem din vedere treaba asta. Exact asta suntem chemați să facem. Să dăm mărturie și să spunem tuturor, vine Hristos, vine iarăși, pregătiți-vă pentru momentul acesta. Și își dorește și el, are în planul lui, în mintea lui, are un astfel de popor. Și face orice pentru poporul acesta, numai să îl pregătească și să fie capabil, să dea o mărturie frumoasă despre el. Vrea și el să spună tuturor, e bine cu el. Vrea și el să audă din gura noastră, vrea să vadă și el pe fețele noastre, vrea și el să vadă un popor de oameni care spun și transmit prin toți porilor. E tare bine cu Dumnezeu nostru. Zice, zăgazurile cerurilor le desfac pentru voi, vă binecuvintez. Am studiat la școala de sabat. Sunt atât de credincios că sunt doritor să fac orice. Numai să am și eu poporul meu. Să am și eu un popor care să spună, e bine cu mine. Nu ca să spună că trebuie, forțat, ci pentru că e chiar bine. E chiar frumos. E chiar o mare binecuvântare. Și în planul lui, de la început și până la sfârșit, urmărește să facă un astfel de popor. Nu i-a ieșit. Și nu e vina lui. Dar realitatea e că încă tânjește. Dacă înțeleg eu bine, aceste trei lucruri sunt lucruri importante în planul lui Dumnezeu. Poate cele mai importante. Repet, puteți adăuga și altele, sigur vor fi și altele, dar astea mie mi se par fundamentale. Vrea să ne mântuiască și a făcut și face orice să ne mântuiască. Orice om, nu contează. Orice om vrea și crede, va fi mântuit. Își dorește tare mult să schimbe natura umană. Vrea să ne facă niște oameni egoiști, niște oameni care suntem, trăim după alte valori, după alte principii, despre care lumea să spună, e o nebunie, n-ai cum. Nu, adică ceea ce ziceți, ceea ce trăiți voi, ceea ce spuneți voi, e o nebunie. E o nebunie pentru ei, dar nu pentru copiii lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, își dorește tare mult să aibă un popor care să dea mărturie despre el. Să spună și altora, veniți că e bine, e extraordinar de bine, e așa de frumos, e atât de fericire, e atât de bine. E și păcat să nu vă bucurați și voi. Nu vrem să ne bucurăm numai noi, pentru că acest al treilea lucru ne învață că nu e vorba în viața asta doar despre noi. Și în planul lui Dumnezeu nu e doar despre mine și despre tine, ci vorba și de alții. Îți dau ție, zice, ca să poți fi de folos și altuia. Acum am o întrebare. Acesta e planul lui Dumnezeu, nu-i așa că e frumos? Eu mă bucur tare mult că are astfel de gânduri pentru noi. Dar am o întrebare pentru noi. Care sunt planurile tale? Tu ce planuri ai? Și vreau să vă dau trei domenii. Primul lucru, care e planul tău pentru Dumnezeu? Ai vreun plan pentru Dumnezeu? Adică, și vreau să vă spun în ce sens. Că planul pentru Dumnezeu toți avem în fel și chip, dar în mintea mea, din când în când, îmi revine așa, nu știu de ce, dar îmi revine, o scenă din Evanghelie. Spune că Domnul Hristos era la o masă în casa unui lepros pe care îl vindecase și o femeie s-a strecurat cumva pe acolo încercând să fie nevăzută, s-a dus la picioarele Domnului Hristos, a spart un vas cu alabastru, i-a uns picioarele, a început să plângă, ștergea cu părul ei picioarele. Când începe mirosul să se răspândească, oamenii credincioși, patriarhii bisericii, oamenii aia serioși, încep să spună, nu, e cam multe. Iar unul dintre ei, care era Iudă, chiar așa îl chema, zice, nu, lucrurile trebuie să fie făcute altfel. Nu o să faci așa, nu. Și apoi cu banii ăștia puteam face 1000 și una de lucruri. Adică, nu asta mă interesează. Mă interesează altceva. Faceți aminte care a fost răspunsul Domnului Hristos? E în răspunsul lui ceva care din când în când îmi revine în minte și mă pune pe gânduri. El zice, pe săracii v-ați avea tot timpul cu voi. Dar nu lucrul ăsta mă interesează. Continuă și zice, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru mine. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu se bucură când oamenii fac lucruri frumoase pentru El? Când a fost ultima dată când v-ați gândit și ați făcut un plan să faceți un lucru frumos pentru Dumnezeu? Nu-i așa că e tare bine că El are planuri de bine pentru noi? E tare frumos când te duci la El și zici, Doamne, am și o nevoie și El, da, sigur, cum, te ajut, cum să nu? Ai nevoie de ceva, da, da, sigur, cum să nu, cu drag, cum? Asta e dorința sufletului meu. Dar când a fost ultima dată când m-am gândit eu, când te-ai gândit tu, ce aș putea face eu pentru Dumnezeu? Ce planuri am eu pentru El? Nu El pentru mine, ci eu pentru El. Pentru că femeia asta face un lucru pentru El. Nu pentru lucrarea lui, că știți că unele le confundăm câteodată, zicem că e un același lucru. Dar să știți că lucrarea lui e una, el e alta. Nu, e mult spus, dar mă înțelegeți dumneavoastră. Ideea e că într-o relație personală cu Dumnezeu e mai mult decât ce faci pentru el. Include și treaba asta, dar e mai mult. Care e planul tău la Dumnezeu? Când ai stat în urmă să te gândești, Doamne, uite, aș vrea să fac și eu ceva frumos pentru tine. Aș vrea să-ți aduc și eu o bucurie ție. Nu știu. Și să te rogi, să te gândești, să zici, uite, fac și eu pentru tine, uite, lucrul ăsta îl fac. Habar n-am, că fiecare dintre noi avem vieți diferite, contexte diferite, gânduri diferite și Dumnezeu nu are așteptări pentru tot să facem la fel. Care-i planul tău? care sunt gândurile pe care le ai tu cu privire la Dumnezeu. Și vreau să vă rog să vă gândiți la lucrul acesta. Nu cred că e contextul sau e momentul sau am eu căderea să vă spun care ar fi gândurile potrivite. Pentru că eu mai cred un lucru. Eu cred în mai mult într-o relație nemijlocită între om și Dumnezeu decât prin ceva intermediat sau ceva ce ar spune cineva că ar fi bine de făcut. Pentru că planurile lui Dumnezeu sunt diferite, viețile noastre sunt diferite. Dar în contextul tău, care e planul tău pentru Dumnezeu? Nu contează că ai 30 de ani, că ai 70 de ani, că ai 80 de ani, că ai 20 de ani sau mai știu eu cât. Care e planul tău? Noi știm care sunt planurile lui, dar planul tău? Al doilea lucru la care vreau să vă gândiți. Care e planul tău cu privire la biserică? Știți că Dumnezeu, și aici aș face o mică paranteză, eu am senzația că noi ca biserică, s-ar putea să spun mult, sau s-ar putea greșesc, habar n-am, mă puteți ierta că tocmai de aceea suntem o biserică și copiii lui Dumnezeu. Am senzația că noi ca biserică pierdem încet, dar sigur, simțământul de trup al lui Hristos. Ideea asta. Că noi suntem parte dintr-o popor în care noi suntem mădulare unii altora. Adică noi depindem unii de alții. Noi avem nevoie de darurile celuilalt în vederea desăvârșirii noastre. Începem să ne trăim credința singuratici. Fiecare cu ai lui, fiecare cu familia lui, ba uneori chiar și în cadrul familiei. Soțul cu gândurile lui, cu studiul lui, soția cu devoționalul ei, cu studiile ei, dacă citește, copiii cu ale lor, așa un soi de ne împărțim fiecare și fiecare își trăiește cum poate, cum știe, cum reușește și am pierdut simțământul acesta al comunității. Adică, dacă înțeleg eu corect Scriptura, posibil să greșesc eu, mă puteți corecta, dacă înțeleg eu corect Scriptura, Scriptura spune, Pavel spune în Corinteni, că noi avem nevoie unii de alții și că desăvârșirea noastră depinde foarte mult de viața în comun, împreună unii cu alții. Venind la biserică, noi suntem îmbogățiți pentru că din interacțiune cu noi, din lucrul pe care îl facem unul cu celălalt, din faptul că ne rugăm unii pentru alții, slujim împreună, facem... În felul acesta, noi se întâmplă lucruri pe care altfel nu poți beneficia de ele. Ba mai mult spune că nu primim daruri de dragul de a avea daruri. Nici măcar neapărat pentru evangelizare toate darurile, că nu toate darurile sunt pentru evangelizare. Unele daruri, multe dintre ele, sunt daruri care vizează biserica. Noi împreună. Și creăm un trup care funcționează atât de bine și frumos, încât ne întoarcem la planul lui Dumnezeu, devine o mărturie pentru toată lumea că e posibil ca o comunitate de oameni să trăiască atât de frumos și de bine în contextul în care lumea e foarte dezbinată, foarte în mari conflicte, mari tensiuni, cu tot fel de nenorociri. Există o comunitate de oameni care trăiesc după alte valori. Și vreau să spun că lucrul acesta depinde foarte mult de planurile pe care le avem noi. Așa că am o întrebare pentru tine. Care e planul tău pentru Biserica Popatatul din care faci parte? Sau biserica din care ești? Că poate ești musafir. Care e planul tău pentru biserică? Pentru Biserica lui Dumnezeu. Pentru că sunt daruri pe care le-ai primit și biserica nu le are poate în altă parte. Pentru că Dumnezeu ți le-a dat ție să le folosească în biserica ta. Și atunci, nefăcând nimic, neimplicându-ne, neavând un plan, biserica suferă. Tu suferi. Noi suferim. Și planul lui Dumnezeu nu se împlinește. Așa că am o întrebare pentru tine. Și e o întrebare foarte importantă din punctul meu de vedere. Care e planul tău pentru biserică? Și al treilea lucru, care nu pot să nu îl abordez, că nu mă lasă inima, ca să zic așa. Aș vrea să vorbesc puțin și despre familiile noastre. Care e planul tău pentru familia ta? E tare bine că Dumnezeu are planuri de bine, planul nu de nenorocire, ci de pace, de viitor și de nădejde. Dar care e planul tău pentru familia ta? Și aș vrea să o iau așa puțin pe rând, dacă îmi permiteți. Aș vrea să încep cu bărbații. Frate drag, dacă ești căsătorit, care e planul tău pentru soția ta? Știți, noi de multe ori percepem relația asta de căsătorie și de dragoste ca fiind așa un soi de ce vine, ne stăduim și noi puțin, vedem ce-o face, ne stăduim să fie cât se poate de bine. Dar vreau să spun că, din punctul meu de vedere, dacă citesc cu atenție Scriptura, nu e doar de a fi bine între noi, ci ar trebui să ai un plan. Adică, zice, să-ți iubești nevasta cum a iubit Hristos biserica, Efeseni capitolul 5, și, pe urmă, îți spune care e planul lui Dumnezeu când vizează iubirea nevestei, a bisericii. Și zice, o face să fie curată, o să fie face fără zbârcitură, adică are un plan. Nu doar că vrea să fie bine cu ea, nu doar că vrea să o facă fericită, nu doar că vrea să fie cumva, ci are un plan, adică urmărește un obiectiv. Am o întrebare pentru tine. Care e obiectivul tău pentru soția ta? Pentru, hai să vorbim așa, pentru mântuirea soției tale. Care sunt ultimele planuri pe care le-ai făcut în vederea mântuirii soției tale? Adică să te gândești, măi, ce aș putea face eu ca să-mi ajut soția să fie mântuită? Adică, poți să te rogi, poți să ceri înțelepciunea la Dumnezeu, vreau să spun că uneori trebuie să o mustri, uneori să-i spui nevastă nu e bine, nu e corect, uneori înseamnă sunt lucruri pe care poți să le faci pentru mântuirea soției tale. Dar care sunt planurile tale ca bărbat, ca soț, pentru desăvârșirea caracterului soției tale? Acum, noi ne văităm, unii, alții, că soția e într-un fel, că soția e în alt fel, că aia nu face, că aia nu știu ce, că e nemulțumită, că e... Depinde de nevastă, da? Ok. Care e planul tău ca să o ajuți să-și desăvârșească caracterul, să fie asemenea lui Hristos? Să fii un exemplu bun. Să ai tu răbdarea de care zici, să te rogi pentru ea și să o înveți. Vreau să spun că, știu că sună ciudat pentru lumea de astăzi, dar dacă veți citi cu atenție Scriptura, spune, de exemplu, în Tit, capitolul 2, că femeile mai în vârstă trebuie să le învețe pe alea mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Adică, na, zice că femeile mai în vârstă să le învețe pe alea mai tinere, dar mie mi se pare importantă următoarea idee. Și femeia trebuie să învețe. Și mai ales trebuie să învețe ceea ce, în mod normal, e o trăsătură specifică femei, să iubească. Mai mult decât bărbații, mai mult decât femeile, bărbații au nevoie să învețe să iubească, da? Și cu toate acestea, Scriptura spune că și femeia are nevoie să învețe. Și poate că soția ta are niște neputințe, poate că soția ta are niște probleme, poate că soția ta are niște traume, poate că soția ta are niște lucruri pe care le face greșit. Și atunci, care-i planul tău în vederea desăvârșirii caracterului soției tale? Clar, uneori planurile astea nu trebuie să făcute de unul singur, că noi bărbații avem fiecare părerea noastră cum ar trebui să fie. Dar nu contează părerea mea, contează ce zice Dumnezeu. Și atunci va trebui să cer înțelepciunea la Dumnezeu cum să fac să-i fiu de folos. Pentru că în unele situații are nevoie de ajutorul meu. Chiar dacă nu acceptă, chiar dacă uneori e agresivă, chiar dacă uneori e, eu știu, refuză, indiferent care este varianta pe care ea o alege, întrebarea mea este, în ciuda ceea ce face ea, sau având în vedere lucrurile pe care le primești de la ea, tu ce plan ai totuși în vederea desăvârșirii? Care sunt gândurile tale? Mulți bărbați trăiesc așa, un soi de, bă, asta e, ce să-i fac? O vedea noi ce o ieși, măcar mă duc la servici, mai stau liniștit pe acolo. Vin mai târziu acasă că știu ce mă așteaptă sau nu știu ce mă așteaptă și mai bine... Ok, e și asta un fel de a fi. Dar vreau să spun că din punctul meu de vedere e o perspectivă foarte săracă. Pentru că Dumnezeu zice, nu, tu ca bărbat ai o responsabilitate. Care-i planul tău pentru desăvârșirea caracterului soției tale? Care-i planul tău? Pot fi multe. Eu pun doar o întrebare. Fiecare dintre dumneavoastră știți ce aveți acasă? Și fiecare dintre noi, ca bărbați, trebuie să avem un plan pe care să-l facem împreună cu Dumnezeu, de la care să cerem înțelepciune dacă nu avem, și să facem ceva. Care e planul tău pentru mărturia pe care soția ta poate să o dea despre credința ei în Dumnezeu? Mă explic imediat. E în Biblie. Mie îmi place foarte mult să studiez Scriptura în mod deosebit viețile oamenilor și a familiilor din Scriptură. Mi se pare incredibil. Deci am învățat o grămadă de lucruri din treaba asta. Și am găsit o familie pe care am neglijat-o de foarte multe ori, pentru că mi se părea că e atât de semnificativă. Dar la un moment dat am studiat și mi-am dat seama că e una dintre cele mai frumoase familii din Biblie și mai ales am multe lucruri de învățat de aici. E vorba de Acvila și Priscila. Nu știu dacă asta vreau să vă gândiți la ei, dar vreau să spun că, din punctul meu de vedere, familie extraordinară. Vă dau numai câteva exemple. Muncesc, sunt imigranți prima dată, deci sunt nevoiți să plece de acasă și se duc, hăt, el e evreu, ea e romană și ea se pare că e într-o familie bună și ea îl urmează pe el, pentru că evreii au fost izgoniți din Roma, îl urmează pe el, ceea ce nu e un lucru chiar ușor și azi nu prea se mai întâmplă treaba asta, că nu totdeauna se duce femeia după bărbat, dar e o altă discuție. Lucrează împreună, fac corturi. Lucrează împreună și cu toate astea relația lor e bună. Mulți stau bine în familiile lor, nu e cazul meu, la mea asta e altceva, dar mulți stau bine în familia lor pentru că stau puțin timp împreună unul cu celălalt. Aduceți-vă aminte de pandemie. Deci am primit atâtea telefoane în pandemie, frate, abia aștept să termine bunia asta, primul lucru care îl fac, mă duc la divorț. Deci nu mai suport, nu mai rezist. Femei care au sunat, soții care au sunat, frate, nu mai pot. Când s-a terminat nebunia asta, primul care îl fac, mă duc la divorț, la tribunal, la notar, nu știu, nu mai suport. Deci stăm, mă scoate pe, mă calcă pe nervi, nu mai pot, nu mai vreau să mă lase. Stăm în același apartament de o lună, două, nu mai, frate, să plece, să mă lase. Că eram obișnuită, am auzit toată o vorbă, îmi s-a părut drăguț să spune că o soție de pastor, când pastor a ieșit la pensie, stând mai mult acasă soțul acum, a început după ea. Se ducea la bucătărie, se ducea și el la bucătărie după ea. Se ducea ea în baie, se ducea și el după ea în baie. Se ducea în dormitor, se ducea după ea. Unde avea treabă, se ducea și el. Și ea la un moment dat zice, știi ce, dragă? Ia-ți, dragă, geanta aia cu care ai purtat-o toată viața și du-te unde ai fost plecat toată viața și vină-o de seară, cum ai venit de obicei, că mă enervezi. Tot timpul după mine. Unde mă duc după mine? Unde mă duc? Lasă-mă, domnule. Am trăit toată viața singură. Am făcut toată viața ce am vrut. Acum vii tu după mine să mă întreb și de aia, de ce aia și de aia. Nu mai, ia-ți geanta și du-te de unde ai fost și vii cum veneai de obicei, că m-am obișnuit așa. Oamenii ăștia trăiau împreună, mâncau împreună și lucrau împreună. Nu o să uit prea curând un telefon la două noaptea, într-o asemenea situație, pastor fiind, frate, veniți acum. M-am dus la ei și exact lucrul ăsta mi-au zis, frate, noi mâncăm împreună, dormim împreună, trăim împreună, lucrăm împreună, acasă, în același loc, în aceeași cameră. M-am săturat, zice unul dintre ei, eu vreau să plec. Nu mai suport. Să știți că nu e ușor să stai unul lângă altul și să fie și bine. Oamenii ăștia stau lângă unul lângă altul, muncesc unul cu altul și e bine. Pavel zice despre ei treaba asta. Mai mult decât atât, ei au o relație bună cu Pavel. Noastră știți cine a fost Pavel? Cu Pavel nu era chiar ușor să te înțelege întotdeauna. Dacă ar fi fost în mijlocul nostru, n-ar fi fost așa de simplu întotdeauna. El îi zice lui Barnaba, știi ce? Ori faci ca mine, ori dacă nu să fii sănătos. Și Barnaba îi spune, Barnaba care a fost mentor, care l-a ajutat, și Barnaba, băi Pavele, mai și tu milă de om, băi, copilul ăsta a făcut și el o greșeală, hai să fie bine. Nu, eu nu-l mai iau, cu mine nu mai stă, cu mine, n-am nicio treabă, să plece să mă lase în pace. Măi, Pavele, nu! E, Pavel vorbește de 5 ori despre familia asta și de fiecare dată vorbește de bine. Pavel a trăit în casa lor un an de zile și mai bine, a lucrat împreună cu ei, a predicat în casa lor și s-au înțeles bine. Da, când mi-aduc aminte de episodul cu Apollo, îmi dau seama de ce s-au înțeles bine. Vă ziceți aminte că predică Apollo și în sală era Priscila și Acvila. Vă ziceți aminte ce s-a întâmplat? Și aduc, îl ascultă pe Apollo și își dau seama că Apollo vorbește pe alături, vorbește ce nu știe. Că nu știa. Adevărul e că vorbea unele lucruri care nu le știa atât de bine. Și începe să vorbească, el vorbea foarte bine, foarte elocvent, dar pe alături. Adică îi lipseau cunoștințe elementare și foarte serioase. Vă ziceți aminte ce face Priscila și cu Acvila? Stau la ușă și când dă mâna cu el îi spun, ai vorbit mai prostie azi. Dacă tăceai, filozof rămâne. Du-te, domnule, citește, înainte să vorbești. Te mai apuci să și vorbești. Nu că s-ar întâmpla în bisericile noastre așa ceva, niciodată. Dar știți ce fac ei? Asta mi se pare incredibil. Îl iau acasă la masă. Exact așa zice Scriptura. L-au luat la masă. Și la masă, după ce au mâncat, că știți că la masă întotdeauna e un moment bun, au început să-l învețe despre lucrurile pe care el nu le știa. Și ce a fost efectul? Apollo a devenit un predicator și mai bun. Numai faptul ăsta că au atâta înțelepciune, mi se pare extraordinar. Da, nu despre asta vreau să vorbesc. Asta e o altă predică. Esențial mie mi se pare următorul aspect. Din 5 ocazii, de 3 ori, Pavel folosește, vorbind despre ei, următoarea sintagmă. Priscila și Acvila. Din 5, de 3 ori spune Priscila și Acvila. Ceea ce, în mod normal, cel puțin pentru vremea respectivă, nu e chiar obișnuit. Și cei care studiază, teologii care au studiat treaba asta, spun că, dintr-un anumit motiv, pe care Biblia nu le explică, se pare că Pavel apreciază faptul că Priscila are ceva deosebit. Niște daruri, un fel de a fi, habar n-am, nu spune nicăieri care e treaba, dar prin simplu fapt că Pavel menționează numele ei și pomă pe al lui, înseamnă că în mintea lui ea are ceva. Și am stat și mă gândesc, că de asta folosesc ilustrația asta. Ce faci dacă soția ta are niște daruri, niște lucruri pe care Dumnezeu i le-a dat și care ar putea fi de mare folos pentru mărturia pe care ea poate să o dea despre Dumnezeu? Mi s-a părut extraordinar că nicăieri nu spune că Acvila a avut vreo frustrare la capitolul acesta și că a limitat-o pe Priscila să facă treaba. Tu să taci că ești femeie. Nu spune nicăieri, ia lasă-mă, nu s-a simțit amenințat în masculinitatea lui și în bărbăția lui care o femeie mai isteață decât el sau cu niște daruri mai mari decât el. Nu spune nicăieri că treaba asta le-a afectat relația. Din contră, avea o relație frumoasă. Pavel o apreciază foarte mult. Ce faci tu, ca bărbat, ca mărturia soției tale despre Dumnezeul ei să fie deplină, maximă, autentică, așa cum își dorește Dumnezeu? O ajuți? O încurajezi? O susții? Îi creezi contexte? Sau planul e să o faci în așa fel încât să aibă cât mai puține ocazii să dea mărturie despre lucrurile acestea? Ai un plan pentru treaba asta? Dacă soția ta are un dar, are daruri, ai un plan să o ajuți să le folosească? Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de biserică, fie că e vorba de lucrarea cealaltă. Nu contează. Care e planul tău pentru mărturia pe care soția ta s-o dea despre credința ei în Dumnezeu? Vreau să spun că mulți din bărbații pe care îi cunosc eu n-au niciun plan. N-au ei sărace nici pentru ei. Trăiesc așa, de pe azi pe mâine, cu gândul că om vedea ce o ieși. Și mai vine un necaz și te mai chinui să rezolvi unul, mai vin două necazuri, te chinui să rezolvi și pe alea, îți bați capul de nu mai știi de tine, dar puțin dintre noi chiar avem un plan. Hai să vorbim și despre soții. Care e planul tău pentru soțul tău? Din câte cunosc eu, soțiile întotdeauna au planuri. Am auzit de multe ori expresia asta, dumneavoastră nu o folosiți, la dumneavoastră e altă, e altceva, na. Dar multe soții am auzit, dacă nu te luam eu, fac om din tine, vai de tine și tot neamul tău. Că dacă nu te luam eu, of, săracul de tine. Dar te-am făcut om, am scos din tine ceva, că altfel era jale. Ok, și asta e un plan. Dar aș vrea să te întreb, tu ca soție, ca femeie, viitoare soție, că poate nu ești, așa cum și cei la bărbați, viitor soți, poate că nu ești încă. Care e planul tău pentru mântuirea soțului tău? Știți că Pavel zice un lucru, dacă soțul tău este necredincios, nu îl da la vale. Dacă el vrea să plece, e treaba lui. Dar dacă rămâne, ar trebui ca cel credincios să aibă un plan pentru ce? Cine știe dacă nu prin felul tău de a fi, nu-l vei câștiga pentru împărăție. Care e planul tău pentru mântuirea soțului tău? Te-ai gândit în ultima vreme la treaba asta? Frate, dar e greu, e complicat, dacă strâi cu el, dacă ai ști. Vreau să spun că nu trebuie să fie bărbatul neapărat necredincios ca să fie greu cu un bărbat. Dar nu contează dacă e sau nu e. Care e planul tău pentru mântuirea lui? Care sunt rugăciunile tale pentru mântuirea lui? Mi-am aminte o poveste care mie mi-a plăcut mult, mi-a rămas așa în minte și mi se pare așa extraordinar. Spune că la un moment dat trei bețivi erau într-un bar noaptea după miezul nopții și se lăudau care are nevasta mai bună. Și se laudă doi și ăsta al treilea zice, bă, tăceți din gură, haideți la mine acasă. Să duc spre casă, ajung acasă, săraca femeie dormea, se trezește, gaude gălăgie, vine cu halatul pe ea, intră în sufragerie, vede acolo trei oameni beți. Na, nu e chiar ușor să te trezești după miezul nopții cu trei bărbați beți în casă. Ce se întâmplă, care-i treaba? Și soțul îi zice, nevastă, puneți de mâncăm că ne e foame. Să mâncăm că ne e foame. Ia să duce să pregătească masa și în timp ce pleacă, cei trei rămân și ăștia doi prieteni încep să spună. Da, băi, clar, a ta e cea mai bună, că dacă duceam acasă, ne înjura, arunca după noi cu farfurină, dea pe ușa afară. Da? A ta, uite, ce frumos să poartă. Ăștia doi pleacă, rămâne bărbatul în sufragerie, vine nevastă să-i invite la masă, îl vede numai pe el, nu știe ce să creadă, ce s-a întâmplat, ai la masă și el așa puțin Kercheli, dar totuși, într-un moment ăsta de... Zice, bă, nevastă, am și o întrebare. Tai jos că vreau să spun o întrebare. Spune și mie, de ce te poți așa frumos cu mine? Vorbesc urât, vin beat, fac toate alea, zic toate alea, fac toate... Deci, știi cum e. De ce te porți frumos cu mine că nu înțeleg? Și ea povestește, neauba povestește, zice, uite, eu m-am rugat și am înțeles un lucru. Eu am o speranță. Într-o bună zi vine Domnul Iisus și o să fiu mântuită și o să fiu în împărăția cerurilor. Și acolo o să fie bine o veșnicie întreagă. O să scap și de dureri și de necazuri, dar tu n-ai nicio speranță. Singura ta viață e asta. Și am zis așa, Doamne, ajută-mă să-i fac măcar viața asta frumoasă, bărbatul meu, că alta n-are. Și mă strădui să fac tot ce pot eu ca să-ți fie bine pe pământul ăsta, că dacă mergi pe drumul ăsta, alta n-ai. Și spune că omul și-a venit în fire. Asta e o poveste frumoasă, cu final frumos. Dar am o întrebare, că ideea există. Care e planul tău, ca femeie, pentru mântuirea soțului tău? Pentru că vreau să spun un lucru. Aveți un rost extrem de important. Care e planul tău? Când te rogi, când îți faci gânduri, când te raportezi la el, când te gândești la el, care sunt gândurile și planurile tale pentru mântuirea lui? Rugăciunile tale pentru el, cum sună? Ai momente dintre astea în care te rogi, nu, Doamne, bagă-i mințile în cap, că mă, Nu, nu, ci să te rogi, Doamne, vreau să fie mântuit. Doamne, te rog frumos, nu-l lăsa. Te rog frumos, ajută-mă, dă-mi înțelepciune. Doamne, fă-mă în stare. Pentru că zice Petru, 1 Petru 3, de la versetul 1 în continuare, femeie, tu prin felul tău de a fi, parafrazez puțin, vei putea să-l ajuți prin felul tău bun și blând și curat, vei putea să-l ajuți să facă uneori și lucruri care nu vrea să le facă. Citiți 1 Petru 3, prin felul tău de a fi, îl vei ajuta să facă și lucruri care nu vrea să le facă. Dar care e planul tău ca să-l ajuți să facă treaba asta? Pentru că vreau să spun un lucru, din Scriptură citez. Ești cel mai potrivit ajutor de pe pământul ăsta, în afară de Duhul Sfânt, care să-ți ajute bărbatul să o ia pe drumul care trebuie. Nu pe unde vrei tu, că e o diferență. Că uneori femeile vor să fie cum vor ele și cum crede ele. Dar nu e vorba despre să-l faci cum vrei tu, ci să fie mântuit. Să fie, trecem la al doilea lucru, care e planul tău pentru a fi soțul tău asemenea lui Hristos? Am avut o întâlnire cu ceva vreme în urmă, de curând, nu chiar de mult, pe Zoom, și după ce s-a terminat, am plecat cu soția să rezolvă ceva în oraș și soția îmi zice, Alina îmi zice, măi Marius, uite, vreau să zic și eu ceva. Așa, trecând, am auzit și eu ce și cum, dar să știi că spiritul care l-ai avut-o acolo n-a fost bun. Era ceva ce nu... Da, da, aveam dreptate și am început să explic. Stai puțin să explic, aveam dreptate și contextul ăla chiar trebuia să fac. Și... Marius, eu n-am comentat, cred, nu știu ce ați făcut voi acolo, dar eu am auzit cum vorbeai. Vreau să spun că tonul folosit, felul în care nu e ce trebuie, nu e Spiritul lui Hristos ăsta. Chiar dacă ai dreptate, maniera în care o faci, în care o spui, da, da, știți că, bărbat, nu poți să... ai și tu dreptul tău și dreptatea ta și demnitatea ta, dar tot timpul în mintea mea n-a fost nici o secundă ideea că n-are dreptate, ci căutam justificări. Dar realitatea e că avea dreptate. Așa este. Da, uneva asta, așa e. Bine că mi-ai zis că, uite, și eu simțeam așa un soi de neliniște în suflet și, nu știu, dar în același timp și problema, cum a fost pusă și, da, mă, așa este. Dar roagă-te în momentele alea să-ți dea Domnul mai bine. Da, mă, așa e. Așa e. Da, așa e. Ce vă zic? Că nu e așa? Care-i planul tău pentru ajutorarea soțului tău? Uneori înseamnă cu blândețe, uneori cu fermitate, uneori cu înțelepciune care vine doar de sus, să-l ajuți să înțeleagă, să-l ajuți să se schimbe. Uneori poate să-i repeți mult timp, uneori trebuie să-l înveți multă vreme, uneori trebuie să pui piciorul în prag și spui, hei, stop, dar care e planul tău pentru desăvârșirea caracterului soțului tău? Nu doar să stai și să înghiți, asta e crucea mea, ce să-i fac, n-am ce-i face, of, 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 cine a pus pe mine să fac treaba aia, știam, Doamne. Adevărul e că dacă ar ști toată lumea în ziua anunții cum o să arate viața de după nuntă, mulți n-ar mai zice da. Dar care e planul tău pentru desăvârșirea caracterului soțului tău? Repet, nu să-l faci cum vrei tu, ci să semene cât mai mult cu Hristos. Și al treilea lucru, care este planul tău pentru mărturia pe care soțul tău să o dea despre credința lui în Dumnezeu. Pentru că și el primește darul de la Dumnezeu. Și el primește lucruri pe care trebuie să le facă pentru Dumnezeu. Și uneori soțiile te trag înapoi. Uneori problemele lor sunt mai importante. Uneori problemele copiilor sunt mai importante. Uneori tot felul de lucruri sunt mai importante decât mărturia pe care tu ca bărbat poți să o dai. Și atunci, întrebare pentru soții. Cum îl poți ajuta pe soțul tău să dea și el mărturie curată și autentică despre credința lui în Dumnezeu? Și pentru că timpul a zburat, aș trece foarte repede în domeniul copiilor. Care e planul tău pentru copii și pentru nepoți? Și nu mă refer aici la ce școli să se ducă, ce meserii să aibă, bani pe care să le dai, telefoane să le cumperi, pregătiri să facă, cluburi să participe. Nu, nu. Vreau să te întreb, care sunt planurile tale pentru mântuirea copiilor tăi? Și vreau să spun un lucru. Mântuirea copiilor noștri astăzi e o mare minune. Și dacă noi nu facem unele lucruri, îi pierdem mult mai repede decât ne-au pierdut copiii noștri pe noi. De ce? Lumea în care trăiesc copiii noștri e îmbibată cu spiritism, sexualitate, cu toate lucrurile acestea care nu fac altceva decât să întărâte și să amplifice în sufletul lor orice altceva, numai Duhul Domnului nu. Și dacă noi nu facem nimic pentru mântuirea copiilor noștri, dacă nu avem niciun plan pentru treaba asta, dacă doar trăim așa cum o fi, din când în când ne mai rugăm și noi cu ei, din când în când le mai ținem și noi o predică per daf, din când în când îi mai ducem pe la biserică, nu știu de care, nu știu cum, îi mai împingem, du-te și mai fă și tu, dar doar atât. Vreau să spun că avem o problemă. Care sunt planurile noastre pentru desăvârșirea caracterului copiilor noștri? Tu ca părinte, ai un copil, doi sau mai mulți, tu vezi cam care e călcătura, vezi cam care sunt lucrurile care nu-s bune, ce plan ai concret pentru a îmbunătăți caracterul copilului tău? Poate că nu mai e mare, are copii la rândul lui, încă ești părinte, încă mai poți influența. Și uneori poți să o faci prin a-ți cere iertare, uneori prin a te schimba pe tine, uneori în a îndrepta unele lucruri care le-ai făcut greșit, dar care sunt planurile tale pentru desăvârșirea caracterului copilului tău? Și trei, cum putem să-i ajutăm să dea o mărturie curată? Pentru că știți bine că cu cât trece timpul, noi ne ducem și ei rămân. Iar mărturia despre Dumnezeu va fi dată de ei mai mult decât de noi. Va trebui să lăsăm după noi o biserică. Va trebui să lăsăm după noi oameni care să dea mărturie despre credința în Dumnezeu. Dar știi cum am aflat și eu când mi-au zis copiii, tată, tu credința ta, lasă-ne și pe noi să o avem pe a noastră. Avem un plan? E tare bine când ne bucurăm că Dumnezeu are planuri. Eu sunt tare fericit și mă bucur. Nu cred că e vreun dintre noi care să spună că nu se bucură. Toți ne bucurăm. Dar așa cum El are planuri, cred că așteaptă să avem și noi. Așa că în ocazia aceasta aș vrea să vă aduc aminte de gândurile de bine pe care Dumnezeu le are cu privire la noi, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să ne dea un viitor și o nădejde. Și aș vrea să vă provoc, să vă întărât, nu știu dacă e cuvântul corect, să vă confrunt, iarăși nu știu dacă e cel mai bun cuvânt. Aș vrea să vă pun pe gânduri, cu privire la planurile și gândurile pe care le avem noi, cu privire la ceea ce contează pentru noi, Dumnezeu, biserică și familie. Ce gânduri ai tu pentru mântuire, pentru desfășurarea caracterului și pentru mărturie? Mă rog, Domnului, să avem și noi gânduri de pace, gânduri de bine, de viitor și de nădejde. Și ceea ce vom face de aici înainte să se vadă clar. Chiar dacă uneori va fi greu, dar avem toate resursele disponibile necesare la îndemână. Așa că Domnul să ne ajute. Amin.